Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Fungua pamoja na mimi kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Wafilipi. Yes. Tuanzie kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Tuko mwishoni sana mwa series yetu. Leo inaweza ikawa ni ya 10 au ya 11 sasa. Tangia tumeanza kujifunza kwa habari za unpolluted prayers. Nipende kukukaribisha wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kushiriki vipindi vyetu vya Amka na Mama PT. Hivi ni vipindi ambavyo vinarushwa kila siku saa 9 kamili usiku mpaka saa 11. Lengo na nia na madhumuni ni kuomba. Kwa nini? Maandiko yametuambia bila kupepesa pepesa macho ya kwamba imetupasa kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Maandiko mahali pengine yanasema ombeni bila kukoma. Mahali pengine maandiko yanasema hivi, kila mtu mtaua na kuombe wakati unapopatikana, ili ya kwamba maji makuu yanapofurika basi hata yasimfikie yeye. Mahali pengine akasema kwa sala zote na maombi, mkiomba kila wakati katika roho. Kwa hiyo ni maombi, ni maombi, ni maombi. Siku moja tukasoma hapa kitabu cha Zekaria sura ya 10 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi, muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Nikashangaa moyoni mwangu, nikasema hapana, huu ni wakati wa masika. Na ikiwa wakati wa masika, maana yake mvua ni automatic, hata haina haja ya kuomba. Lakini inawezekana ikawa ni masika yako, inawezekana kabisa ni season yako kwenye maisha yako kupata jambo fulani, lakini bila kuomba hulipati. Unajua kwa nini? Kwa sababu kanuni zikifuatwa basi hakuna kabisa mashaka juu ya matokeo.
Amen.
Yani ukiona kanuni fulani ukaifuata, matokeo lazima yatokee. Kwa nini? Kwa sababu matokeo yanaitegemea kanuni. Kanuni inasema hivi, ukirusha hii peni juu ni lazima hii peni itadondoka chini tena. Vipi kama nikirusha alafu nikatetemeka? Wakati unatetemeka utaikuta peni chini. Vipi kama nikirusha juu alafu nikanuna? Ukimaliza kununa utaikuta peni iko chini. Kwa nini? Kwa sababu peni haifuati mnuno wako. Peni inafuata kanuni, kwamba kanuni ya uvutano inasema hivi, nitakapoirusha juu inalazimika kuvutwa, ila kuvutwa kuelekea chini. Kanuni vivyo hivyo ziko kwenye ulimwengu wa roho pia. Ndugu zangu, ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kanuni.
Amen.
Na kanuni isipofuatwa huwezi kuona matokeo. Kanuni ni nini? Kanuni ni kama barabara, ndugu zangu. Ukiambiwa ifuate hii barabara, hii barabara ifuate inaelekea Yombo Vituka. Ukienda barabara nyingine huwezi kufika Yombo. Utafika, ila utafika mahali pengine. Kanuni inanilazimisha mimi kufuata barabara fulani. Yani kuna kanuni, ndugu zangu, kwa mema. Haleluya. Kuna kanuni, ndugu zangu, kwa mema na kwa mabaya.
Yes.
Ukifuata hiyo kanuni unafika kule kule. Kwa mfano, zipo kanuni za umasikini. Ukiwa huna cha kufanya, ukiwa ufanyi lolote, kazi yako ni kulalamika. Tukikuazima mtaji wetu unaula, tukikupa sisi hela zetu unakuwa na madem au vijana wengi. Yani eventually tu, taratibu taratibu, lazima mwisho wa siku utakuwa ni maskini. Likewise, hata kwenye neno la Mungu, Mungu ametuwekea kanuni za kubarikiwa.
Amen.
Kanuni za kufanikiwa, kanuni za kuwa tajiri, ni wewe tu. Kwa hiyo moja wapo kati ya kanuni za kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba hivi, ndugu zangu, huwezi kupewa kitu chochote mpaka uombe.
Amen.
Hiyo ndiyo kanuni. Amna kwani fulani naye anaomba, watu fulani anaomba, kuna portion. Biblia inasema wakati mwingine mvua inawanyeshea wema na waovu. Mimi sizungumzii hivyo. Kuna portion za jumla ambazo Mungu anazitoa kwa watu wote. Hizo ambazo hata mwizi akisema hivi Mungu nisaidie, akamatwa kwenye vitu alivyoviiba. Mimi sizungumzi hiyo. Lakini yako baadhi ya mambo kwenye maisha. It is until you pray ndo unayaona. That's why it is either you pray or you don't have it. Yani huna option, kuna mambo lazima, lazima uyaombe, lazima. Siku moja Mungu bila kuombwa alimsaidia mwanadamu. Ndiyo maana ni vizuri hata wakati tunawasaidia binadamu wenzetu, usiashum, do not pre-assume kwamba fulani ana shida nimsaidie, atakwambia una kierere. Subiri mpaka mtu akueleze jambo lake. Then kama iko ndani ya uwezo wako kumsaidia, basi msaidie. Siku moja Mungu kwenye pita pita zake, nisikilize tu kwa makini ndugu yangu utanielewa. Siku moja kwenye pita pita zake, Mungu akapita akamuona jamaa mmoja amekaa tu, hana huzuni, hana raha, ana kila kitu. Ana bustani, ana wanyama, alafu ana akili. Na nikwambie, alikuwa hata hahitaji hela, hahitaji connection, hahitaji mtaji. Bustani ya Eden ilikuwa ina kila kitu, yeye alikuwa hana raha. Mungu alipomwangalia akasema, si vyema mtu huyu. Amekuwa peke yake sana. Si vyema mtu huyu awe peke yake. Hebu ngoja tumtafutie msaidizi. Hakuomba. Hakuomba kabisa. Hakumwambia Mungu nataka msaidizi. Alikuwa zake amesinzia kama unavyosinzia wewe hapa. Hakuwa amemuomba Mungu kabisa kwa habari ya msaidizi. Ila Mungu tu mwenyewe akasema, hebu ngoja nimtafutie. Mbona mpweke? Mbona kama hivyo? Mgoja ni mtafutie mtu walau wa kumpiga piga mgongoni akipaliwa na mate usiku. Basi akamtafuta, akampaliva mpa, kumbe akakutana mwanamke anaongea kweli mpaka anaongea na nyoka. Kina dada tupunguze midomo. Yaani unaumbwa na Mungu, unaongea, unaongea mpaka akaongea na nyoka. Alipoongea na nyoka akala tunda, Mungu akaja. Akamuuliza yule ambaye alimpa maagizo, anamwambia Adam, shida ni anasema Mungu, nilipokuwa mwenyewe uliona nimekula tunda? Uliona nimeongea na nyoka? Uliona nimefanya kitu chochote? Ni huyu mtu ulioniletea. Mungu akasema, safi. Stambo hapo. Sirudi tena kukupa kitu until you pray. Kwa sababu nakupa vitu, halafu vikienda tofauti unanirudia. Yes, hapo ndio shida ilipoanzia ndugu zangu. Tungekuwa tunapewa mahela bure, tungekuwa vitu tunapokea bure. Kuna mtu alituponza. Akamwambia Mungu, sikiliza. Na wanadamu kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, we can even argue na Mungu wetu mwenyewe. Aka Adamu akasema, Mungu, chonde chonde mzee wangu. Tangia umeniumba hapa, kazi gani ulinipa ikapata shida? Mungu akasema, hapana. Hii Eden mimi sikuitunza vizuri na kuilima. Uliiweka vizuri. Hawa wanyama walikuwa wengi. Wengi wanyama wote hawa. Ukasema niwape majina. Nikaita mnyama mmoja baada ya mwingine bila kurudia. Ila nilivyosinzia naamka nina mtu. Nani aliyekwambia unipe? Ni huyu mwanamke uliyemleta wewe ndio ameleta na hilo tunda. Maana yake ni kwamba usingemleta mwanamke huyu, nisingekula tunda. Mungu akasema, sawa. Haina shida. Kuanzia leo nitawapa vitu baada ya kuomba. Ishakuwa kanuni. Yeah. Hallelujah. Kwa hiyo ulimwengu wa roho piti huwa anafundisha Pastor Tony kanisani anasema ulimwengu wa roho ni reactive. Manake wewe unafanya kitu kwanza, ni wewe ndo unaomba, ni wewe unakuwa na mahitaji, halafu ulimwengu wa roho ndo una provide. Ndio maana kama wewe ni msomaji wa Biblia, kuna baadhi ya maeneo ukiwa unasoma unakutana na Mungu anamwambia mtu, niombe mataifa. Yeah. Niombe. Yani anasema hivi, natamani nikupe. Naona kabisa hichi kitu ni chema kwako nikupe. Naona kabisa huu maskini umezidi, natamani nikuvushe. Niombe. Yohana 16:24. Yesu anaangalia akiba za vitu alivyonavyo. Anaona kabisa, mbona store yangu imejaa? Ni kama vile ndugu yangu wewe ufike nyumbani kwako ukute msichana wako wa kazi au kijana wako wa nyumbani, ufungue mlango wa store ukute maharage hapo, mchele upo, unga upo, kila kitu kipo. Then unamuuliza, dada, mbona hamli? Anakwambia, mama, tunakula. baba tunakula sana, ah, hamli. Kwa nini? Kwa sababu stoo yangu imejaa. Kwa hiyo Yesu anaambia tu pale Yohana sura ya 16 mstari wa 24 anaambia hata sasa hamjaomba bado. Kwa nini? Sinaona vitu mezani mwangu. Sasa fanyeni hivi, ombeni. Nanyi mtapata.
Amen.
Nye huko nje hamna furaha, hamna amani, hamna utoshelevu, hamna ujazo. You are so empty and dry. Mna mahitaji. Na ndugu zangu, wala usijisikie vibaya. Kuwa na mahitaji, it's okay, kwa kuwa wewe ni mwanadamu. Hata mimi saa 9 niko macho nisikudanganye. Kuna mambo yangu bado namlingana Mungu katika hayo. Kuna mambo yangu bado namuomba Mungu. Kuna vitu bado namuamini Mungu ya kwamba atanitendea tu. Hivyo inanipasa kufanyaje? Kuomba. Kwa anasema hivi, hata sasa hamjaomba bado. Hebu fanyeni hivi. Hebu ombeni ili basi, kama hamna furaha kwa sababu ya hivi vitu ambavyo hamna, ombeni, mkisha omba mtapata, mkisha pata furaha yenu itakuwa imetimia.
Amen.
Kwa lugha nyingine anasema hivi, vitu ninavyo lakini kanuni inanikatalia. Yeah. Kwa hiyo kuomba ni kanuni. Na usipoifuata kanuni huwezi kupata matokeo, ndugu zangu.
Amen.
Ndio maana nimeona kwangu mimi ni muhimu, nafundisha probably ni kipindi changu cha 10 au cha 11. Why? Lazima uombe. Usipoomba huwezi kupata. Maandiko yanasema hivi, ombeni, nanyi mtapewa. Vipi kama tusipoomba? Vice versa is true. Ombeni nanyi mtapewa, msipoomba hampati. Kwa hiyo kuomba, ndugu zangu, kuomba ni lazima.
Amen.
Kuomba ni lazima, na kuomba ni lazima kiasi kwamba Mungu ameuchakacha mchakato wa maombi, ameupigapiga, ameurahisisha mpaka umetokezea kwenye maneno, akaona haitoshi, akauchakata zaidi ukatokea kwenye vitu unavyotafakari, kana kwamba hautoshi zaidi, akauchakata mpaka ukatokea mawazo. Mradi tu, yani anachokitafuta Mungu ni kutufanya sisi watoto wake tuwe satisfied. Tufike kwenye mahali pa pumziko, tufike mahali pa kuridhika, tufike mahali pa kutulia. Haleluya. Tufike mahali pa kupumzika. Mungu kwa kweli anatamani. Do you know, Mungu anapenda kutupa sisi vitu. Mungu anapenda kuongea na sisi sana kuliko hata sisi tunavyopenda kuongea na yeye. Ndiyo maana anatuongelesha, apitia alikuwa anafundisha siku mbili, karibia siku tatu zote zimepita, anazungumza kwa habari ya ndoto. Siku moja nikamuuliza nyumbani, nikamwambia, kwa nini mpaka mtu aote? Akasema, ukiona unaota, yani wewe mpaka unaota, Mungu kesha kuongelesha sana, husikii, au unasikia huelewi. Kwa hiyo inabidi akusubirie wakati umelala, umetulia, ndo akusemeshe zaidi. Kwa hiyo sentensi hiyo inatupa kuelewa kwamba Mungu anapenda sana kutuongelesha sisi, anapenda kutuambia. Na sio tu kwamba kutuambia tupige story, no. Mungu anapenda kutupa vitu. Anasema hivi, ombeni nani mtapewa. Kuna mahali anasema hivi, basi acheni kuomba, njooni tusemezane. Kama mnaona shida kuomba, njooni tusemezane, asema Bwana. Kabla mjajibu anasema msiwe na wasiwasi. Hata kama dhambi zenu ni nyekundu, mimi niko hapa, niko tayari kuwasafisha ziwe nyeupe kabisa kama theluji. Manake nini? Yani as much as he can, anapenda kutengeneza mazingira rafiki ya watu kuzungumza naye. Unajua kwa nini? Kwa sababu anaipropel, anaichochea kanuni ya kuomba. Anajua kabisa uwezi kupata kitu hata kama yeye anataka kukupa. Ulimwengu wa roho utazuia usipoomba. Kwa hiyo kuomba ni lazima. Haleluya. Kuomba ni lazima. Haleluya. Kuomba sio hiari. Kuomba sio kujisikia. Kuomba sio moods. Sio mara zote tunakutanika studio tukiwa tuna nguvu za kututosha, au tukiwa tupo kwenye moods, au tukiwa tupo kwenye attitude right now. Sometimes we are here so sad and down and broken. Miili yenyewe inatukatalia, inakwambia umeshafanya siku zote, hebu pumzika kidogo. Lakini bado unasema maandiko yanasema walipolala adui akaja kwa upendo kabisa akapanda magugu.
Yeah.
Na probably walipolala wakiwa na sababu zote za kulala. Unajua ndugu zangu, sio kila unayemkuta amelala ni mvivu. Mwingine amechoka. Yes, ni kuli Kariakoo. Yaani wakianza kushusha viazi kutoka kwenye semitrela ili viende sokoni, huwa wanapitishia kwenye mgongo wake. Yeye ni mtukati. Anabeba viazi. Kwa hiyo kwa hali ya kawaida ilitakiwa hivi ulimwengu wa leo umuelewe jamani. Recho ni winga kwa mfano. Anafanya biashara zote. Anauza mpaka makopo ya yale ya ndoo ya kuogea choni. Ila bado pia anauza na viwanja. Mwingine akasema anauza mpaka chipsi. Wewe mpigie tu simu. Chipsi anazo. Kwa hiyo imagine, kwa anasema mimi nimeshinda siku nzima nafanya kazi. Kwa hiyo inatakiwa ulimwengu wa roho unielewe kwamba nimechoka au nimechoshwa au nina stress au niko down. Pamoja na hayo yote, Bwana asifiwe sana.
Amen.
So series yote hii imetupeleka mahali wapi pa kuelewa umuhimu wa kuomba. Lakini ndugu zangu, unapokuwa una watoto wawili nyumbani, wote wanahitaji chakula. Kaja mtoto wa kwanza akasema, mama, nina njaa sana, samani. Kama kuna chakula jikoni, naomba unisaidie. Halafu ukawa na mtoto mwingine akasema, hey, mama, mimi na njaa bana, nipe chakula nile. Wote hawa wanachohitaji ni chakula kutoka kwa mama yao. Lakini namna walivyoomba chakula itamfanya mama aidha ampe mmoja, mwingine asipewe, wote wapewe au wote wasipewe. Tunakubaliana, the way you pray matters a lot.
Amen.
Na ndio maana lazima tujifunze, maana yake kuna polluted prayers. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu alikuwa ananisemesha jambo hili mchana, akaniambia, do you know unpolluted prayers lazima zikae zaidi ya hisia, zikae juu ya emotions, kwa sababu sometimes you are praying out of your emotions. Sometimes unaomba kwa sababu ya hisia, either za chuki au za upendo juu ya mtu. Lakini maombi ili yawe sahihi hayaangalii hisia zako au unavyojisikia. Maandiko yanasema hivi, Mungu uliangalia neno lake apate kulitimiza. Mahali pengine kwenye sala ya baba yetu akasema, baba, tunakuomba mapenzi yako yatimizwe, sio hisia zangu, kwa sababu iko so obvious wakati mwingine hisia zangu zinakaa chini ya mapenzi ya Mungu. Yani mimi nakuwa natamani adui yangu afe, wakati huo mapenzi ya Mungu ni kwamba adui yangu aishi, aone namna ambavyo Mungu ananisaidia, Mungu ananiinua, Mungu ananipigania, Mungu ananipa amani, Mungu ananipa kupendeza, Mungu ananipa kutulia, na yeye ajifunze kutoka hapo, aokoke na yeye amjue Mungu.
Amen.
Kwa hiyo ukiwa unaomba kwa sababu ya hisia, unaomba chini ya kiwango. Kwa hiyo namna mtu anavyoomba ina maana kubwa sana kuliko hata wakati mwingine anaomba nini. Na ndio maana tukapita huko kote kwenye mlolongo wa mambo mengi ambayo sitapenda kuyarudia, lakini yote hayo ilikuwa ni kukuelekeza kwamba kwanza kuomba ni lazima, lakini pili, namna unavomuendea mtu unayemuomba kitu. Hata wewe ndugu yangu, mtu aje akwambie hapo, dada Magi, nipe buku basi. Na mtu akija kwa unyenyekevu, na changamoto napitia, dagaa nimeshanunua, na nyanya nimeshanunua, na limao bado, mkaa na unga. Kwa hiyo huu mkaa na unga nimejumlisha, nikaona kama nani buku, kama unaweza buku kanisaidia, lakini mambo yakiendea vizuri nitakurudishia. Ndio maana matapeli wa siku hizi hawakabi watu, ni wewe tu ndio unawavamia watu usiku, unawakaba kuwakaba ile ukupa 15,000. Ni wewe tu. Matapeli wa siku hizi wameshajua namna ya kuingia. Kwani wewe ulipataje mimba kwa mtu? Ilikuwaje mtu anapata mimba form 2? Ilikuwaje? Kuna mtu alimuongelesha kitu, aliongea vizuri to the level mtoto mwenyewe hakubakwa, dadangu, hakubakwa, akavua mwenyewe nguo mwenyewe, akamwambia, Chris, karibu kwangu, karibu ndani. Ndani ya ilikuwa jimanaki Chris, kuna maneno alimwambia huyu dada, na yote ni ya uongo. Na nikuambie kakangu, wewe usijisikie vibaya kwa sababu ukimueleza huyo dada ukweli hata kukubalia, hata Mungu mwenyewe hakutuambia ukweli. Alisema, ndugu zangu, na watoa nchi hii hapa ya utumwa na wapeleka kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Mtakula watoto nyie wa roho, mtakunywa. Ila hakusema chochote juu ya bahari ya Shamu, hakuambia. Juu ya jangwa, hakuambia. Kwamba eti mtakosa kabisa kitu, hakuambia. Kwamba kuna mali kutakuwa hakuna maji, hakuambia. Aliwambia, aka, aliongea short kama walivyo summarize. Ukamwambia tu, dada, yani ukinipa huo mwili wako kama dhabihu takatifu ya kunipendeza mimi ndani, na kuahidi kukubadilishia maisha. Mpaka sasa ni mwaka wa pili, hujambadilishia hata simu, hata nguo bado ni zile zile. Kwa nini? Ili uweze kumpata. Mungu angetuambia hivi, na watoa nchi ya utumwa na wapeleka nchi iliyojaa maziwa na asali, lakini hamtafika mbali sana, atawakimbiza Farao, ungekubali? Usingekubali. Kuna lugha ya kumwendea mtu. Njoni tusemezane, manake jua namna ya kuchekecha lugha yako mbele za Mungu. Weka point mahali pengine, nasema hivi, toeni hoja zenu zenye nguvu, yani jielezee vizuri. Ndiyo maana kaka anakueleza vizuri, anakwambia follow me, sitakubadilishia tu surname. Mimi ukija kwangu utaacha kusafiri kwenda kujisaidia usiku. Kwangu kuna choo cha ndani, unasema wow. Anaenda a bit further, anakuambia hivi, unajisaidia ukiwa umekaa. Achana na vyo vya shimo, nitakubadilishia maisha. Hutasuka tena nywele hizi za mkono tatu. Na kueleza, kuna wasusi, kuna madude kutoka Kongo, Somalia. Ukimwona mtu yuko na mtu, jamani, wameelezana maneno mengi tu ya uongo, wakawa pamoja, lakini the approach matters. Wewe hujawahi kuona dada mzuri amenyoka mrembo huyo mtu wake, sasa unasema hivi, Mungu jamani, hivi hao wamekutana wapi eh? Siku moja nilikuwa nasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa 25, nikakutana na habari za Abigail pamoja na Nabali, walivyo na CV mbili tofauti. Nikasema, lakini Nabali alimtoa wapi Abigail? Okay, nikasema Abigail alikubalija Nabali. Nikasema Nabali upo mbavu, tumeuona tu huku mwishoni, ila huku mwanzoni alikuwa na uwezo wa kujieleza. Hallelujah. Kwa hiyo namna unavyomwendea Mungu matters a lot. Kwa nini? Ukikosea ndo unakuta sasa maombi yana dosari. Ukiwa kama muombaji, ndugu zangu, hakikisha waza yako iko sahihi. Unawaza sahihi. Hakikisha fikra zako, hakikisha your imaginations, things that you imagine, ziendane na desire ya moyo wako. Mahali pengine Biblia inasema hivi, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Kwa hiyo hakikisha mawazo unayowaza yanafanana kama muombaji na maneno ya kinywa chako. Usiwe ukaja, isije ikatokea unawaza umasikini, unaomba utajiri. Usije ukawa unaropoka kushindwa, alafu muda wa maombi ndio umekakamana na ushindi. Hapana. Kwa hiyo kama muombaji, jambo la msingi la kuzingatia, nikiwa nina wind na a series yangu, ni mawazo. Hakikisha mawazo yako yako vizuri. Mama mchungaji, mimi natamani kuwaza vizuri, natamani kuwaza mema, natamani kuwaza mambo ya msingi, lakini siwezi kulingana na changamoto nilizonazo na breakdowns ninazopitia kila siku. Najikuta tu na waza vibaya. Yes, na dawa yako. Dawa yako ni moja tu, ni neno la Mungu. Amen. Soma neno la Mungu. Amen. Soma neno la Mungu alafu jivumilie. Amen. Waombaji wenzangu, jivumilie. Jivumilie. Take it easy on yourself. Do not put too much pressure. Usikosee kidogo tu ukakaa bench. Usikosee kidogo tu ukajilaani. Usikosee kidogo tu ukayafuta maneno ambayo umejizungumzisha kwa muda mrefu. No. Jivumilie. Jivumilie. Alafu jipe muda wa kukua. Usiwe kama vile vitoto kirikuu, kimetoka popo kinaanza, mama, shangazi yuko wapi? Utatisha watu, jivumilie, uvumilie ukuaji wako.
Amen.
Ukiwa unakuwa kwenye mambo ya Mungu, jivumilie, jipunguzie pressure. Mimi mama Piti, mbona ameshaweza kufungua wa Filipi? Mimi alivyosema tufungue wa Filipi, ndio kwanza nipo kwenye Waamuzi. Usishindane na mtu kama hakudhuru kwa chochote, Biblia inasema.
Amen.
Nenda kwa mwendo wako, nenda kwa mwendo wako. Jipe muda, soma neno. Taratibu soma neno tu. Soma neno la Mungu kama utani vile. Soma neno la Mungu kwa kumaanisha. Ukiwa kwenye mwendo kasi, toa simu yako tu, weka kile kindege pale. Kama hauna mambo mengi, jitahidi nusu saa, saa zima soma neno la Mungu tu taratibu. Wala halitakwambia kama linaingia, lakini ndo linaingia. Kwa hiyo likiwa linaingia taratibu, linatoa mawazo ya kujinyonga. Taratibu linatoa mawazo ya kukata tamaa. Taratibu, yani linaondoa bila kuaga. Lakini baada ya muda unajikuta, mbona nilikuwa nina hali za kuwazawaza, kufa kufa, nilikuwa nataka kama kukimbia hii ndoa. Anza kwa kusoma neno la Mungu taratibu. Mama mchungaji, nianzie kitabu gani? Kitabu chochote. Biblia, kila neno la Mungu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Wewe ndio una amua uanze agano jipya, wewe uanze agano la kale, amua tuwe mwenyewe. Ukiamua Mathayo, wewe tu. Ukiamua Nehemia, kila andiko utakalo lisoma linao uwezo wa kukusaidia. Kila verse, kila chapter, kila kitabu. Anza tu kwa kusoma neno kama story vile, wewe soma tu. Wala una haja ya kusoma yeye, ngoja nisome ili nikamhubirie sasa baba George. Hapana, ngoja nisome, mke wangu ana mdomo, ngoja nitafute andiko sasa chekecheo la wanawake wenye midomo. Usisome kumfundisha mtu.
Amen.
Usisome kwa ajili ya majigambo. Usisome uonekane unasoma. Be selfish.
Amen.
Soma kwa ajili yako mwenyewe. Muombaji asiyesoma neno yuko very very drained. Huyo ndo anasumbuliwa na hisia. Akikaa kidogo anasema scatter them. Wakate baba miguu. Kina nani? Hapo kamuwaza mama mkwe. Hapo kamuwaza baba mkwe. Kwa hiyo unatakiwa usiwe muombaji anaenda kwa hisia. Kwa sababu ukiwa unaenda kwa hisia, shetani atakusaidia. Atakupa deep feeling. Atakupa mafeeling. Hutaamini. Kwa hiyo start kwa kuclear mawazo mabaya.
Amen.
Kwa kuclear. Biblia inasema hivi, jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Wao kumbe njia ina uwezo wa kuchafuka.
Yeah.
Aha. Kama ina uwezo wa kuchafuka, maana yake ina uwezo wa kusafishika. Njia ni ipi? Njia ni mawazo yako. Maana yake ukisema naamka asubuhi naenda Gongo la Mboto, kabla hujaanza Gongo la Mboto kwenda, Gongo la Mboto iko hapa kichwani. Maana yake unaposafisha, huanzi kusafisha mguu uliopiga tu na unaanza kusafisha kichwani kwanza. Kwa hiyo don't worry, don't be in hurry. Ushindani na mtu, nenda kwa mwendo wako. Soma neno, mradi tu isipite siku hujasoma neno. Jisaidie tu wewe mwenyewe, na usisubiri mtu yote akuhamasishe. Kwani saa ya kula, nani huwa anakuambia, dada Recho, hebu meza hilo tonge la kwanza, hebu utafuna vizuri, hebu itafune hiyo soda dada. Haya, ukijisikia kuchoka ukaamua kulala, nani huwa anakuambia, haya chukua hiyo shuka, chukua hilo duveti la drafti, hebu ujifunike dada, jipige pige mgongo. Si huwa inatokea tu, yani sharp sharp. Wewe mwenyewe unachukua mkono, unatuambia sisi nje ni masistadu, lakini unajifungia kwenye kachumba, tonge unalokata na maharage unayokula, watu wangekuona unakula hivyo wasingeamini. Mwenyewe self driven. Likewise, usisubiri mtu yote akwambie, hebu soma neno, leo siku inaisha. Hapana, soma wewe mwenyewe, kama ambavyo hakuhamasishi mtu yote kula. Kwa hiyo muombaji, maneno yake, mawazo yake, vitu anavyovitafakari vinatakiwa viwe aligned, viende sawa sawa.
Amen.
Sawa sawa na maombi yake. Mara ya mwisho nimezungumza hapa kwa habari ya imani. Ndugu zangu, kwa nini kuomba? Kwa sababu kila mtu ni muombaji. It's just a matter of time. Kila mtu ni muombaji. Na ndio maana sio vizuri kurush na kuanza kuwasema watu. Unajua hawa waombaji hawa wa saa 9 wana changamoto hii, wana shida hii. Wa saa 10 wana changamoto hii, wana shida hii. Huwa nawaambia mara nyingi, nasema hivi, shida na changamoto kwenye maisha hazigongi hodi. Zingekuwa light, zingekuwa zinagonga hodi, probably tungekuwa tumeshajiandaa. Kwa hiyo hata wewe ambaye leo unajiona mimi mambo ya kusoma neno wala sio mambo zangu, ipo siku you will need that scripture. Ipo yeah. siku utalihitaji hilo andiko. Mtoto wako atakapokuwa ameota ndoto mbaya, ameota analawitiwa, mtoto huyo ameota amebakwa, mtoto huyo wanambul shuleni, na kila siku mtoto wako anakuwa wa 19 na darasa lina wanafunzi 20 kila siku, na hiyo shule mwalimu anasoma ripoti kuanzia nyuma kwenda mbele. Kwa hiyo akianza kusema mtu wetu wa 20, mtoto wako anajua kabisa namba 19 kwenye zile tatu mbovu nimo. Kwa hiyo neno la kumtia moyo mtoto wako huna hata ujui kama kwenye Biblia kumeandikwa ya kwamba sisi ni vichwa tu, sisi ni watu wa juu tu, sisi chini hatupajui, chini sio mahali petu. Kwa hiyo kila mtu ni muombaji, kila mtu ni msomaji wa neno, ila kikubwa usijicheleweshe. Hilo neno hilo utalisoma tu.
Amen.
You will need that scripture kwa ajili ya mtoto wako asubuhi kumwambia hivi, si nani sijui nani. Wewe nani Karen? Wewe ni kichwa na sio mkia. Nenda shuleni mwanangu ukiwa unajua kabisa ya kwamba wewe sio mkia, wewe ni kichwa. You will need that scripture one day. Kinachotakiwa ndugu zangu ni kuwa na akiba.
Amen.
Mtu yoyote mwenye akiba, haleluya. Mtu yoyote mwenye akiba ni mtu mwenye pumziko.
Amen.
Hata mwenye akiba ya neno la Mungu, hata mwenye akiba ya maombi ni mtu mwenye pumziko. Ni kama vile ndani mafuta korea ikuishie, ghafla dada anasema hivi, mama tunaomba 15,000. Ya nini? Na 15,000 ukute una umwambia mama hii 15,000 ni kwa ajili ya mafuta. Korea anasema reserve that money, hebu ingia chumbani kwangu kuna mafuta pale. Ndivyo alivyo maombi na neno la Mungu, ni akiba yako binafsi.
Amen.
Kwa hiyo usi entertain tabia ya kusema hivi mimi hizi sio mambo zangu. Ndugu zangu vijana kwa wazee, millennials kwa Gen Z, neno la Mungu ndio mambo zetu.
Amen.
Kuomba ndio mambo zetu. Haleluya.
Amen.
Sema amina mtu wa Mungu.
Amen.
Kuomba ndio mambo yetu, ila it's just a matter of time. Kwa hiyo kwa nini ifike wakati ambao wewe ndio uanze kustruggle, na kwa kadri ambavyo umri unazidi kwenda mambo haya yanazidi kuwa mzigo. Kwa hiyo ni bora ufanye mapema.
Amen.
Kwa hiyo nikamwambia ndugu zangu, kila mtu ni muombaji.
Yeah.
Kila mtu ni muombaji. Kila mtu ni muombaji.
Amen.
Ni swala la muda tu. Na pia hata kama kwa sasa wewe unajiona binti mdogo au unajiona ni kijana mdogo huombi, ila niamini mimi, humuombi Mungu ila pako mahali unaomba. Hakuna mtu ambaye amekaa neutral. Hakuna mtu ambaye vitu vinamjia automatic. Hakuna. Kila mtu anaomba. Ndiyo maana hata tunapoandika barua za kuomba kazi, huwa tunafanyaje? Tunaomba. Tunaomba nini? Tunaomba kazi. Tunaomba nini? Naomba kazi ya ulinzi, KK Security. Unaomba. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, kuanzia mtoto mpaka mtu mzima, kila mtu ni muombaji.
Amen.
Ila utaamua ni saa ngapi uache kuombaomba watu na saa ngapi ujifunze kujitegemea na kumuomba Mungu.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Msijisumbue kwa neno lolote. Moja anasema mama, tangia umeanza tujasoma, tupe andiko. Haya, Wafilipi 4:6. Be anxious for nothing. Yeah. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Naamini umefika ndugu yangu. Maandiko yanasema hivi, msijisumbue. Msijisumbue. Kuna kusumbuliwa, kuna kusumbuka, kuna kujisumbua. Mwandishi hapa anatuambia hivi, msijisumbue. Manake ili jambo la kusumbuka kwa wakati huu liko ndani ya uwezo wenu. Sasa msijisumbue, watu wa Mungu sema amina kama unanisikia. Msijisumbue, manake usiwe troubled. Msijisumbue kwa neno lolote. Msijisumbue kwa jambo lolote, manake kuna changamoto, kuna shida, kuna vitu unapitia, kuna vitu unaviona. Usisumbuke. Okay. Wacha tusome. Anasema msijisumbue kwa neno lolote. bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Ha! Kwa hiyo ukimuona mtu yoyote ambaye hasali wala haombi, huyo ni msumbufu. It is either anasumbua sumbua wengine, na yeye mwenyewe anajisumbua. Msijisumbue. Tusome pamoja ndugu zangu. Msijisumbue kwa neno lolote. Lolote. Hapana, juzi niliwaambia, nikasema hivi, ile mingine tunayozungumza ni kama misemo tu. Pale nguvu zako zinapoishia ndio Mungu anaanzia. Mimi wanaona muda wote sina nguvu. Mungu ndio nguvu zangu. Amen. Mungu ndio kimbilio langu. Amen. Mungu ndio kila kitu. Mwingine nakwambia aka ka ugonjwa aka kakumsumbua Mungu hapana. Alafu nyewe walokole muwe makini. Yaani hao walokole bwana, kila kitu Mungu tu. Hamna. Yaani mtu anaokoka au mtu anaambiwa hiki mara ameacha dawa. Alikuwa anakunywa sio dawa za nini? Ameacha. Mimi mwenyewe ndugu zangu, ni swala la imani huko nakoelekea. Kama umekwisha omba na ukaona moyoni mwako you have, yani kumesha kuwa highly convinced, imani yako imekaa vizuri, inakuambia acha dawa, acha. Ndugu zangu, imani, faith is loud.
Amen.
Imani ina sauti.
Amen.
Imani inaonekana. Ndio maana watu waliokuwa na imani walionekana. Tulisoma juzi wa Romans 10:10. Tusome Warumi sura ya 10 mstari wa 10. Halafu tusome Waebrania 11, then tumuombe Mungu.
Amen.
Leo tunamuomba Mungu nini? Tunamwambia Mungu tusaidie tukuamini. Tunaishi kwenye dunia ambayo maendeleo ya sayansi na teknolojia ukiatilia sana maanani yanakuvunjia imani yako kwa Mungu. Ndio maana mtu ana uwezo wa kuichallenge imani yako. Anakwambia amna, yani mtu unaumwa unaamini tu, wewe unamwomba tu Mungu, kunywa dawa, msiwe wajinga. Mtu unakuta sio ni mwathirika wa kitu gani? Eti anaacha dawa. No, in case umeamini mpaka mahali pa kuacha, acha. Maandiko yanasema hivi, Ezekia aliumwa bwana, na Ezekia hakuwa mchovu, hakuwa anapewa dawa za bure. Ezekia alikuwa ni mfalme, kutibiwa abroad kwa madaktari wenye vitu vyao, wenye elimu zao, ilikuwa ni jambo dogo. Maandiko yanasema alipoambiwa Ezekia huo ugonjwa unakuua, hakusema jamani nitafutieni daktari bingwa, jamani hali yangu itakuwaje, mbona kama naogopa, mbona kama anakuwa naona shida, mbona kama kitu gani. Maandiko yanasema hivi, akiwa anaumwa akageuka ukutani akamwambia Mungu, naomba uniponye tena miaka uniongezee. Mungu nakutegemea wewe, kuna vidonge sawa, kuna madaktari sawa, kuna matabibu sawa, lakini Baba nakutegemea wewe. Ezekia alipona. Mwanamke alikuwa anatokwa na damu, angekuwa rafiki yako ungemwambiaje? Huko kwenye makusanyo ya walokole wewe, kuwa makini, kuwa makini. Mimi nakushauri Dubai wanaziba matundu yanayoziba sana, yanayotoa damu sana. Ungempa ushauri, kuna gaino namjua hapa. Si maandiko yanasema yule mwanamke akajisemesha moyoni. Ndio maana nakwambia hivi, 2026 inapotokea matters of the spirit, usiongee na mtu. Be selfish, be selfish. Ukianza kusoma Biblia yako usianze kuita watu, jamani jamani tuna Bible study, wadodo wa uamsho. No, 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 no. Kabla hujawaamsha wengine, kabla hujawaamsha wengine, tafuta muda ndugu yangu, soma wewe kwanza. Kabla sijawaambia kwa habari ya masaa 72, saa 72 za ushindi, nilihakikisha naziweza, nilihakikisha nazimudu, nilihakikisha nimezifanya si zaidi ya mara 5, si zaidi ya mara 10. Hata baada ya kuandika kitabu bado nikaendelea nazo, nikasema no, 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 no. Mimi kama mwandishi lazima niwe number one beneficiary. Lazima nimuone Mungu kweli kwenye siku tatu, kwenye cha kwanza, cha pili, cha tatu, kikienda vizuri mwingine ndo atafuata. Kwa hiyo mambo ya imani ni mambo binafsi. Haya, Romans 10:10, Warumi 10 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi. Romans 10:10, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Aha, imani. Naambia Mungu tusaidie kuamini. Tunaishi kwenye AI, tunaishi kwenye ChatGPT, tunaishi kwenye ChatGPT Pro Max, tunaishi kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ukiangalia simu yako na namna inavyoweza kufanya, namna kitu kinavyoweza kuandikwa shwa na kinaweza kikafutwa shwa, namna ambavyo unaweza ukaiambia AI, embu mtoe Mama PT akiwa amesuka yebo, AI inanyoosha, inanilambisha mpaka vimalaika vya mbele, inanichonga. Unaiambia hivi, AI, embu mfanye Mama PT awe bonge nyanya. Ha, dakika mbili nyingi AI inanifanya na kuwa hivi. Haya, inasema hivi, muoneshe Mama Piti akiwa na mchumba wake mzungu. Hutaamini, kumbe nina nitapata picha kali nikiwa na mtu mkali ila mweupe. Can we imagine AI? Kwa hiyo maendeleo ya sayansi na teknolojia kwa sana na kwa karibu yanazidi kuwasogeza watu mbali na imani zao. Mbali na imani zao. Jambo ambalo ilikuwa ufunge na kuomba na kumlilia Mungu katika hilo, saizi una Google tu, unahisi kama umepata majibu. Jambo ambalo ilikuwa ufunge safari, uende wapi, ukamwone mchungaji wapi na wapi, saizi una uwezo wa kuangalia Hallelujah Challenge kwenye kiganja cha mkono. Ingekuwa ni jambo la kusema kutembea, basi ndugu zangu ungekuwa sasa hivi ndio unaingia Lagos. Lakini hapana, ndani dakika 13 kwa kifurushi cha buku jero. Okay, sina kifurushi, wifi ya kugongea, una uwezo wa kuangalia mtu kutoka Nigeria yuko hapa. Kwa hiyo usipokuwa makini, unaweza ukahisi hata mahusiano yako na Mungu nayo yanaweza yakaenda hivyo hivyo. Ndio maana Mtume Paulo akasema, hapana hapana ndugu zangu, imani inalindwa sawa sawa na moyo. Akasema, ndugu zangu, kwa ninavyoona mpaka hapa mwendo nimeumaliza. Lakini pia ukiangalia folder za imani yangu, imani nimeilinda. Kwa nini? Kwa sababu maendeleo yana tabia ya kuathiri imani. Ndiyo maana nikikuuliza wewe, kwa nini husomi neno? Huna sababu. Ila sababu unaijua ni hii hapa. You can take your phone and scroll and scroll and scroll bila kuona kama masaa yanaenda kabisa. Ilikuwa ni saa 6, inafika saa 7, inafika saa 8, inafika saa 11, upo tu na ujui. Ni hii. Do you know, hii singekuwepo, ingekupa muda kabisa wa kupiga magoti na kuomba Mungu. Amen. Do you know that? Mm-hmm. Kama isinge kuwepo, lazima mwingine hata ukimwambia Biblia kama hii unayo, anasema ee, kwani bado zipo? Mimi ninayo ya kwenye simu. Hizi mnazitoa wapi? Zinapatikana wapi hizi Biblia? Au ni zile za vijijini mnazoangalia wakulima? Maendeleo ya sayansi na teknolojia. That's why you should protect your faith. Imani ni jambo la kulindwa, na nitakwambia kwa nini imani inalindwa. Kwa sababu muombaji, muombaji anamuomba nani? Muombaji anamuomba Mungu. Ila ombaomba anaomba watu. Tabia mbaya, kujifedhesha. Jamani, nisaidieni, naomba hiki. Ukitaka kujua kuomba ni vibaya, tusingejua kama umeomba jambo fulani. Wakishamaliza kukusaidia, wanakuanika. Kwani tulijuaje kama amekulipia kodi? Tulijuaje kama amekusomeshea mtoto? Tulijuaje kama hilo shati sio lako? Tulijuaje kama hilo wigi sio lako? What happened? Ni kwa sababu baada ya kukupa na ukatinga hiyo kanzu, ukapendeza, ulivyopendeza kuliko yeye, akasema, msimuone vile Mama Piti ile nywele inacheza cheza. Nilimsuka bure, nilimwambia nimefungua saluni mpya. Ile wigi ni langu. Si ndio madhara ya kuombaomba watu? Lakini kumuomba Mungu ni salama. Maandiko nasema hivi, kwa moyo mtu huamini. Kwa hiyo imani inaanzia moyoni. Haya, ukisoma hivyo hivyo Warumi 10:17. Warumi 10:17 anasema hivi, basi imani chanzo chake ni kusikia, kama kwa moyo mtu huamini. Maana yake imani inakaa moyoni, imani haikai akilini. Ndugu yangu, tulia and connect haya maandiko mawili. Maandiko yanasema hivi, kwa moyo mtu huamini hata akapata haki, lakini akisogea mbele kidogo kwa kinywa akakiri anapata wokovu. Then 10:17 anasema hivi, basi imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo tunakubaliana, imani ina yani tunakubaliana kwamba moyo huwa unasikia, yani imani inakaa moyoni halafu huwa inasikia. Ndio maana nilikuwa nawaambia, nikamwambia ndugu zangu, imani ni observable. Imani ni observable. Yaani mtu kwenye, mtu mwenye imani anaonekana namna ambavyo anaipambania. Ndio maana ndio maana Mtume Paulo akasema, jamani, mimi imani nimeilinda. Mtu akiwa anaipambania imani yake, unaona, unaonaje? Si ni kama mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12, unaona mapambano alionayo kwenye jambo lake aliyoliamini. Kwa hiyo tukisema hivi, jamani, Mungu tunakuomba utusaidie sisi, utusaidie kutulindia na kutusaidia na kutusababisha sisi mambo yote maovu, vitu vyote vibaya visiingie kwenye mioyo yetu. Hapo ndugu zangu, hatulindi tu moyo, tunailinda imani. Ukiambiwa hivi, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa maneno mengine unaambiwa hivi, linda imani yako. Amen. Sio moyo.
Amen.
Kwa sababu imani inakaa kwenye moyo, imani haikai kwenye kichwa. Oh ndugu zangu, kichwa kina reason. Kichwa kinaleta logics. Kichwa kitakwambia hivi, under normal circumstances, huyu mama alikuwa tayari amekwisha bleed sana. Kichwani huku kuna reasoning. Kichwani huku ndio tumefundishwa biology. Huku kichwani huku ndo kuna balance equations, kwamba kwa damu hii iliyotoka, hizi units inatakiwa ndani ya miaka 12 huyu mama awe amekwisha kufa na kuzikwa kabisa. Kwa hiyo tunaposema hivi, Mungu unisaidie, ni ulinde moyo wangu. Moyo wangu ninakulinda katika jina la Yesu. Hautapokea taarifa zozote mbaya ukaziingiza humo. Moyo wangu ninakuamuru, toa taarifa zozote mbaya, tapika, tema vitu vyote vibaya. Hapo unakuwa huusemeshi moyo kama moyo, unakuwa unaizungumzia imani yako. Na ndugu yangu, kwa nini unatakiwa uitunze imani? Kwa sababu muombaji anamuomba Mungu, ombaomba anaomba watu, lakini huyo anayemuomba Mungu, kila muendaye Mungu. 11:6 Waebrania. Waebrania 11.
Amen.
Watu wa Mungu, naamini mnanielewa.
Amen.
Waebrania 11 mstari wa 6 anasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeae Mungu. Aha. Wow. Kwa hiyo kuna mtu, kuna imani, kuna Mungu. Imani inakaa katikati. Imani inakaa katikati ya mtu na Mungu. Pasipo imani huwezi kumpendeza. Haya. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeae Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Lazima aamini. Kwa hiyo imani ni lazima. Imani sio swala la kujisikia. Imani sio kusema au sio au. Imani ni lazima. Ni lazima, na ndio maana ni lazima kuulinda moyo wako. Ni lazima kuchagua aina ya taarifa za kukufikia. Ni lazima usijihisi kwamba wewe you are strong enough, kwamba nyie ni adisieni tu, niambieni tu umbea wote, mimi nitachuja. Wewe huchuji, chujio huna. Ni bora kinga, ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo ni bora, kuna baadhi ya taarifa siangalii kabisa. Kuna baadhi ya taarifa sishiriki kabisa. Kuna baadhi ya mazungumzo sizungumzi kabisa. Kuna baadhi ya sehemu siendi kabisa. Usiseme hivi, mimi naenda tu ba. Sawa. Mimi naangalia. Au unasema hivi, mimi naenda tu disco. Ehe. Lakini sichezi mama mchu. Mimi sichezi. Naenda tu pale nasimama. Utachezesha kichwa. Utasema ngoja basi nipige za kanisani nionekane labda sichezi huu. Baada ya muda kidogo utaweka mabega za Kimasai. Za Kimasai tutakuona kumbe kiuno tunaka inakuwa kama vile kimekama, lakini kumbe kinaweza kikaenda mashariki na magharibi in one second. Ghafla unacheza. Lakini unasema Mungu anaangalia nia. Nilikwenda pale sio kwa nia ya kucha. Kwa hiyo usiende kabisa. Usiende kabisa michezo ya kusema hivi tunavua tu nguo afu tunakaa tuna discuss neno. Sio kweli Dan, sio kweli. Sio kweli. Usiseme hivi, ah, yani mama mimi namsindikiza tu. Ah, ikishafika saa 2 mwili hufanya kazi. Jamani, huu mwili huu uacheni hivi hivi. Huu mwili hatari ulimponza kaka Samson. Samson alikuwa Samson Manoa. Unamfahamu Samson Manoa? Kamtafuta huko kwenye Waamuzi 5:6-7:8 utamkuta. Samson alikuwa anampenda Mungu na wanawake. Aliwapenda wote wawili. Kazi ya Mungu anafanya na kazi za wanawake anafanya. Vizuri kabisa. Akamuona dadadi. Mwili ukamwambia Sam tulia. Ah, mwili ukamwambia Sam twende. Sam akasema naenda. Akaenda. Sam Giants Jabali. Sam alikuwa anaua lion, alikuwa anaua simba, anamchana namna hii. Simba alisikia maumivu mpaka alitoa asali. Soma kwa wakati wa kitabu cha Waamuzi. Siku moja Samson Manoa alikuwa na wazazi wake wanakwenda mahali hivi. Alikuwa ameona demu huko mahali, akamwambia mbwa wazazi wangu twende mkaone kuna dada nimemwanga. Ila Samson jamani hapana. Wazazi wakaenda. Walipokwenda akapata wazo akasema hebu tangulieni mbele mimi nakuja kwa nyuma. Wazazi wako mbele, nyuma anatokea simba. True story, kasome. Maandiko yanasema hivi, Samson akamshika yule simba akamrarua. Yule simba alisikia maumivu makali, aliganda pale mpaka akatoa asali. Akachukua ile asali Samsoni akaibeba akaenda kumpa dua wazazi wake. Hem jamani, baba simanana umetembea sana. Hem tulambe asali kidogo. Wazazi wakala asali. Ila mwili, mwili ukampeleka kwa dada D. D stands for Delila. Ah, hakuamini. Hakuamini. So mwili una mambo yake. Mwili ukiuendekeza unakuharibia imani yako. Na ndiyo maana imani haikai kwenye kichwa, imani haikai kwenye akili, imani inakaa moyoni. Muombaji bila imani haiwezekani. Maandiko yanasema hivi, kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini ya kwamba Mungu yupo, na huyo Mungu huwapa thawabu wale wanaomwendea. Mwambie Baba, kwa kuwa imani ni kuwa na uhakika na yale mambo ninayoyatarajia, nisaidie, nisaidie chochote kitacho kwenye maisha yangu kudistract mambo niliyoyaamini kuhusu wewe, mambo niliyoamini kuhusu nguvu zako zina Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, katika jina la Yesu moyo wangu uko salama, moyo wangu uko salama, moyo wangu ni shamba jema. Utapokea maneno ya Mungu. Omba pamoja na sisi ndugu yangu, tukiwa tunaiombea mioyo yetu, kwa sababu huko ndiko zinakotoka chemchem za uzima, na huko ndiko inakotokea imani, katika jina la Yesu. Mahali ambapo imani yako inakaa ni mahali salama sana, ni mahali pa msingi sana. Now pray for your heart, zisije zikatokea disappointments, na sije katokea mambo ya kukukatisha tamaa na kukufanya usimwamini tena Mungu. Baba, katika jina la Yesu moyo wangu ukawe imara, moyo wangu ukawe imara, moyo wangu ukawe strong, nisije nikapitia jambo lolote nika doubt ahadi ambazo umeniambia, nisije nikapita kwenye njia yoyote nikasema hapana, mbona Mungu kama hayupo. Baba, katika jina la Yesu, watu wabaya, watu watakao disturb imani yangu, circumstances ambazo zita disturb imani yangu, katika jina la Yesu, ekaraba sota enerebo zira masete randera masanda rabasete kerebo shanda rabasa Shondarabasata. Hallelujah. 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 Baba, katika jina la Yesu, Tunaomba kwa ajili ya imani zetu. Lisije likatokea jambo lolote likadistabu imani zetu. Katika jina la Yesu. Tunaweka mpaka. Tunaweka mpaka. Tunaweka mpaka. Mpaka wa kuonekana. Kati ya matatizo na imani zetu. Kati ya changamoto na imani zetu. Kati ya shida na tabu za dunia hii na imani zetu. Hakuna kitu chochote ambacho kitatutokea. Kitatufanya to doubt. Imani tuliyokuwekea wewe. Hatutapita kwenye janga lolote tuka doubt imani zetu kwako Mungu wetu. Haleluya. Useme amina mtu wa Mungu. Hatutapita kwenye jambo lolote tukasema hapana. Mbona Mungu hajanisaidia? Katika jina la Yesu. We are praying for our faith. Baba tunaiombea mioyo yetu. Tunaiombea mioyo yetu. Taarifa zozote mbaya, watu wowote wanaokuja na taarifa mbaya za kutukatisha tamaa, za kutuchonganisha na imani yetu, za kutuwekea hofu, za kutuwekea wasiwasi, za kutuwekea mashaka juu ya Mungu wetu mwenyewe. Katika jina la Yesu tunazikataa, 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 tunazikataa kwa jina la Yesu. Baba umetuambia kwenye neno lako ya kwamba tulinde mioyo yetu, tulinde imani zetu, maana huko ndiko zitokako chemchem za uzima. Tunakataa kukosa uzima wa kazi yetu. Tunakataa kukosa uzima wa maisha yetu. Tunakataa kukosa uzima wa kazi zetu. Tunakataa kukosa uzima wa ndoa zetu. Tunakataa kukosa uzima wa mahusiano yetu kwa kuweka mashaka. Tunakataa mashaka. Tunakataa mashaka. Tunakataa mashaka. Kila roho za hofu, kila roho za wasiwasi, ekarabasota andarabasete eramashata akarabazoramane endaramasata manderebosata kereboshandarabasata. Katika jina la Yesu okarabasota andarabasata. Hatutakuwa na wasiwasi, hatutakuwa na wasiwasi, hatutakuwa na hofu, hatutakuwa na mashaka, hatutakuwa na kusita sita ekarabasota endarabasete ondaramasaika riakondarabasata mandarabasota ekarabashata leterabasota endelebozuramane. Katika jina la Yesu hatutakuwa na wasiwasi. Tutaomba haja zetu, tutaleta haja zetu mbele zako na zitajibiwa. Hatutakuwa na wasiwasi kwamba Mungu wetu atatujibu, Mungu wetu atatusikia. Katika jina la Yesu kuanzia leo hii Bwana, kila mahali tutakapopaza sauti zetu, Baba utatusikia, Baba utatusikia, Baba utatusikia, Baba utatusikia. Katika jina la Yesu tunakataa hofu na wasiwasi za ndani. Tunakataa hatia, tunakataa kuchoka, tunakataa kukatia tamaa maombi yetu wenyewe. Yakarabasora mande enderebosata mandarabasata lekerabasota andaramasete leterebosara mande ondarabasata. Haleluya. Haleluya. Kuanzia leo ndugu yangu, kila utakapopitia chochote kidogo au kikubwa, jiulize tu kabla hujapanic, kabla hujajisikia vibaya, kabla hujagali kwenda kanisani, kabla haujakatiza huo mfungo, kabla hujasema imetosha, jiulize tu hili swala, hili jambo hili sio kwamba limeitwa au limekuja au limejileta kwa ajili ya imani yangu. Unapoambiwa, unapopata taarifa mtoto wako anaumwa, umefukuzwa kazi, kuna changamoto ofisini, kabla hujapaniki, kabla hujawa na wasiwasi wote, jiambie tu mwenye hili jambo sio kwamba linataka kweli kucheza na imani yangu. Sio kwamba imani yangu hapa ndio inapimwa. Unajiambia tu mwenyewe hapana, simo miongoni mwao. Amen. Simo miongoni mwao wanaosita. Simo Amen. Miongoni mwao akarabashota andarabazira mande lenterebo saramande okarabashonda ramasata mantorabasanda rabaseke kereboshanda rabasika koramasota ramahanda lekerabashota aramasonda rabasika korabazere kondara masata andaramasende rikotira basata karamashota arabasoro kondara masata. Katika jina la Yesu sitaona mashaka. Katika jina la Yesu nitayaamini maombi yangu okaramasata lantarabasata. Sitaomba jambo lolote alafu nikaamini sitalipata oramasanda ramasaka kirabasota ramasika mantaramasanda rabasika koramashanda rabasata kerebozi
kira masota lekira masora mande lekira mashonda rabasata lendere muzira masota karabashonda rabasata hallelujah 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 pray for your faith. Kikisha ndugu yangu unaiombea imani yako. Amen. Hata kama sio maombi ambayo yako fomo, ukishamaliza kusoma neno, ombie neno la Mungu lisiibiwe ndani yangu. Kesho tutaona neno la Mungu huwa linaibiwa ndani ya mtu. Kwa nini neno linaibiwa kwa mtu? Kwa sababu linaibiwa kwa sababu neno likikaa ndio imani yenyewe. Maandiko yanasema Mungu huja na huliangalia neno lake ili apate kulitimiza. Kwa hiyo tunaposema imani, sema za ukweli tunachokizungumzia hapo ni neno la Mungu ndani ya mtu. Na maandiko yanasema wakati mwingine ibilisi huwa anakuja analiiba neno. Mwambie Mungu, neno nililo lisikia juu ya uponyaji wa ndoa yangu halitaibiwa. Neno nililolisikia juu ya uponyaji wa afya yangu halitaibiwa. Neno nililolisikia juu ya amani ya moyo wangu halitaibiwa katika jina la Yesu, halitaibiwa. Kama nimewahi kusikia neno lolote ya kwamba nitatoka kwenye umaskini huu, halitakuja neno jingine ambalo litaniambia na nikaamini ya kwamba nitabaki kwenye hii hali ngumu. Ninakataa neno langu kuibiwa. Ninakataa. Sitalala usingizi wowote wa rohoni utakao sababisha niwe nimeibiwa. Ndugu zangu, do you know, kuna watu wanaibiwa na hawajui kama wanaibiwa. Hasa wale watu wenye nguo nyingi. Ulishaikuwa na nguo nyingi chafu alafu ukaita mtu aje kufulia, wale mnaofuliwa kwa 2000. Anafua nguo nyingi anakwambia, dada, nimeshazianika. Unasema asante mdogo wangu. Alafu ukirudi unaziangalia nguo unasema wow, zimetakata bila kuzikagua wala kujua. Siku fulani utakapokuwa unaitafuta nguo fulani ili uivae, ndio utagundua kwamba ilikwisha ibiwa. Kwa hiyo siku utakapokuwa unatafuta neno kwenye moyo wako linalohusu uponyaji, unakuta alipo. 0659687569 na 0753085789 ndio namba zetu za sadaka. Maandiko yanasema kila mwenye moyo wa kupenda na amtolee Bwana. 0753085789 na 0659687569 ndio namba zetu za sadaka. Naamini kabisa neno la leo, ndugu yangu, limekuvusha na linakusaidia na lifanyie kazi. Amini ya kwamba adui ana uwezo wa kuiba imani ya mtu. Unajikuta, mbona mimi siamini, limeibiwa. Ndugu yangu, kila silaha itakayofanyika juu yako leo haitakuja kufanikiwa milele.
Amen.
Kila silaha kwa jina lake, kwa aina yake, kwa ilikotoka, yes, haitakuja kufanikiwa.
Amen.
Na mahali popote yanapotamkwa maneno mabaya, yes, juu yako, maneno hayo, yes, yanamrudia aliyatamka katika jina la Yesu. Mabaya hayatakupata wewe.
Amen.
Wala uharibifu sio fungu lako.
Amen.
Katika jina la Yesu. Amen. Amen.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659687569 au 0753085789. Shalom.